Hvis I er enige om, at forholdet er jeres åndelige praksis, så er det endnu bedre. Så kan I give udtryk for jeres tanker og følelser over for hinanden, så snart de opstår, eller så snart der kommer en reaktion, så I ikke skaber en afstand i tid, hvor en uudtrykt eller ikke anerkendt følelse eller beklagelse kan gnave og vokse. Lær at give udtryk for, hvad du føler uden bebrejdelse. Lær at lytte til din partner på en åben måde, uden at gå i forsvarsposition. Giv din partner plads til at udtrykke sig. Vær nærværende. Det vil da være overflødigt at anklage, forsvare, angribe alle de mønstre, som har til formål at styrke eller beskytte egoet eller få tilfredsstillet dets behov. At give plads til andre og til dig selv er afgørende. Kærligheden kan ikke blomstre uden. Når du har fjernet de to faktorer, der er destruktive for forhold, det vil sige, når du har forvandlet smertekroppen, og du ikke længere identificerer dig med sindet eller med mentale standpunkter, og hvis din partner har gjort det samme, vil I opleve lyksaligheden ved, at forholdet blomstrer. I stedet for at spejle jeres smerte og ubevidsthed for hinanden, i stedet for at tilfredsstille jeres gensidigt afhængige egobehov, vil I for hinanden spejle den kærlighed, I føler dybt inde. Den kærlighed, der kommer gennem erkendelsen af jeres enhed med alt, der eksisterer. Det er den kærlighed, der ikke har nogen modsætning. Hvis din partner stadig identificerer sig med sindet og med smertekroppen, mens du selv allerede er fri af dem, vil det være en stor udfordring. Ikke for dig, men for din partner. Det er ikke nemt at leve med et oplyst menneske. Eller rettere sagt, er det så nemt, at egoet finder det ekstremt truende. Husk, at egoet har brug for problemer, konflikter og fjender for at styrke den følelse af adskilthed, som dets identitetsfølelse afhænger af. Den uoplyste partners sind vil være dybt frustreret, fordi dets fastlåste standpunkter ikke bliver imødegået, hvilket betyder, at de bliver skrøbelige og svage. Og der er endda fare for, at de kollapser helt, hvilket fører til tab af identitet. Smertekroppen kræver feedback og får det ikke. Behovet for skænderier, drama og konflikt bliver ikke opfyldt. Men pas på. Nogle mennesker, der er uinteresserede, tilbagetrukne, ufølsomme eller afskåret fra deres følelser, kan tro og kan prøve at overbevise andre om, at de er oplyste. Eller i det mindste, at der ikke er noget galt med dem selv, men at alt derimod er galt med deres partner. Mænd er mere tilbøjelige til dette end kvinder. De kan se deres kvindelige partnere som irrationelle eller følelsesbetonede. Men hvis du er i kontakt med dine følelser, er du ikke langt fra den strålende indre krop, der befinder sig lige bag dem. Hvis du mest er oppe i hovedet, er afstanden meget større, og du har behov for at bringe bevidsthed ind i den følelsesmæssige krop, før du kan kontakte den indre krop. Hvis der ikke er en udstråling af kærlighed og glæde, totalt nærvær og åbenhed over for alle væsener, er det ikke oplysning. En anden indikator er, hvordan et menneske opfører sig i vanskelige eller udfordrende situationer, når tingene, i gåseøjne, går galt. Hvis din oplysning er egoets selvbedrag, vil livet hurtigt give dig en udfordring af en eller anden slags, der kalder din ubevidsthed frem. Det vil altså i form af, at du bliver bange eller vred, går i forsvarsposition, vurderer andre, bliver nedtrykt etc. Hvis du er i et parforhold, vil mange af dine udfordringer komme fra partneren. En kvinde kan for eksempel få den udfordring, at hun har en uforstående mandlig partner, der næsten kun lever op i hovedet. Hun udfordres af hans manglende evne til at høre hende, til at give hende opmærksomhed og plads til at være sig selv, hvilket skyldes hans manglende opmærksomhed. Fraværet af kærlighed i forholdet der i almindelighed føles mere intenst af en kvinde end af en mand, aktiverer kvindens smertekrop, og gennem den angriber hun sin partner, skyder skylden på ham, kritiserer ham, får ham til at føle sig forkert osv. Dette er så hans udfordring. For at forsvare sig mod hendes smertekrops angreb, som han ser som helt uberettiget, låser han sig endnu mere fast på sine mentale standpunkter, retfærdiggør og forsvarer sig selv, eller går til modangreb. Til sidst aktiverer dette måske hans egen smertekrop. Når begge partnere nu har mistet kontrollen, er de nået til et plan af dyb ubevidsthed, med følelsesmæssig vold og brutale angreb og modangreb. Det stilner ikke af, før begge smertekroppe er helt mætte, og derefter går ind i den latente tilstand. Der bliver de, til næste omgang begynder. Dette er kun et af en uendelig mængde mulige hændelsesforløb. Der er skrevet mange bøger, og der kunne skrives mange flere om den måde ubevidsthed viser sig i forholdet mellem mænd og kvinder. Men som tidligere sagt, behøver du ikke at udforske de talløse måder, den viser sig på, når du først har forstået fejlfunktionens rødder. Lad os igen kort kigge på det hændelsesforløb, jeg lige har beskrevet. Hver af de udfordringer, det indeholder, er en skjult mulighed for frelse. I hver fase af den fejlfungerende proces, der udfolder sig, er det muligt at gøre sig fri af ubevidstheden. Kvindens fjendtlighed kunne for eksempel være et signal til manden om at komme ud af den tilstand, hvor han identificerer sig med sindet, vågne op i nuet og være nærværende, i stedet for at identificere sig endnu mere med sindet og blive endnu mere ubevidst. I stedet for at være smertekroppen, kunne kvinden være den erkendelse, der iagttager den følelsesmæssige smerte i hende selv, og derved kom i kontakt med nuets kraft og indlede forvandlingen af smerte. Det ville fjerne den tvangsprægede og automatiske udadrettede projektion af smerten. Derefter kunne hun udtrykke sine følelser over for partneren. Der er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at han lytter, men det giver ham en god chance for at være nærværende og bryder helt sikkert den vanvittige cyklus, hvor gamle mønstre i sindet ufrivilligt handles ud. Hvis kvinden går glip af den mulighed, kan manden iagttage sin egen mentale og følelsesmæssige reaktion på hendes smerte, sin forsvarsposition, i stedet for at være reaktionen. Han kan så iagttage, hvordan hans egen smertekrop aktiveres, og på den måde bringe bevidsthed ind i sine følelser. På den måde opstår der en klar og stille stilstand af ren bevidsthed, erkendelse, det tavse vidne, iagttageren. Denne bevidsthed fornægter ikke smerten, men er dog hinsides den. Den tillader smerten at være, men forvandler den dog samtidig. Den accepterer alting og forvandler alting. Den åbner en dør for hende, hvor hun nemt kunne gå ind i denne tilstand sammen med ham. Hvis du hele tiden er, eller i det mindste oftest er nærværende i dit forhold, er det den største udfordring for din partner. Han eller hun kan ikke klare dit nærvær ret længe og samtidig forblive ubevidst. Hvis din partner er parat, vil han eller hun gå gennem den dør, du har åbnet for vedkommende, og gå ind i den tilstand sammen med dig. Hvis din partner ikke er parat, vil I skilles som olie og vand. Lyset er smertefuldt for en, der ønsker at forblive i mørket. Hvorfor kvinder er tættere på oplysning? Er forhindringerne for oplysning de samme for en mand som for en kvinde? Ja, men hovedvægten ligger på forskellige ting. I almindelighed er det lettere for en kvinde at føle og være i sin krop, og derfor er hun naturligt nærmere på væren og potentielt nærmere på oplysning end en mand. Derfor valgte mange af fortidens kulturer instinktivt kvindebilleder eller analogier til at repræsentere eller beskrive den formløse og transcendente virkelighed. Man så den ofte som en livmor, der føder alt skabt, opretholder det og nærer det, mens det eksisterer som yderform. I Tao Te Ching, en af de ældste og dybeste bøger, der findes, beskrives Tao, der kan oversættes med væren, som uendelig, evigt nærværende, universets moder. Kvinder er naturligt tættere på dette end mænd, fordi de praktisk taget legemliggør det umanifesterede. Endvidere må alle skabninger og alle ting til sidst vende tilbage til kilden. Alle ting forsvinder ind i Tao. Kun den består. Da kilden ses som kvindelig, fremstilles den som den lyse og den mørke side af det arketypisk feminine i psykologien og mytologien. Gudinden eller den guddommelige moder har to sider. Hun giver liv, og hun tager liv. Da sindet overtog kontrollen, og menneskene mistede forbindelsen til den virkelighed, der er deres guddommelige natur, begyndte de at forestille sig Gud som en mandlig skikkelse. Samfundet blev domineret af mænd, og kvinden blev gjort manden underdanig. Jeg siger ikke, at vi skal gå tilbage til de tidligere kvindelige symbolske fremstillinger af det guddommelige. I nutiden bruger nogle mennesker ordet gudinde i stedet for Gud. De er ved at genoprette balancen mellem det mandlige og det kvindelige, der gik tabt langt tilbage i den fjerne fortid, og det er godt. Men det er stadig en symbolsk fremstilling og et begreb, der måske er nyttigt en overgang på samme måde som et kort eller et vejskilt er nyttigt en overgang. Ordet gudinde er mere en hindring end en hjælp, når du er parat til at erkende den virkelighed, der ligger bag alle begreber og billeder. Men det, der stadig er sandt, er, at sindets energifrekvens ser ud til i sin essens at være mandlig. Sindet strider imod, kæmper for at opnå kontrol, udnytter, manipulerer, angriber, prøver at fastholde og besidde osv. Det er derfor, den traditionelle Gud er en patriarkalsk, kontrollerende autoritetsfigur. En mand, der ofte er vred, og som du bør leve i frygt for, som det gamle testamente siger. Denne Gud er en projektion af menneskesindet. Der er brug for helt andre egenskaber for at gå hinsides sindet og genetablere kontakten til din værens dybere virkelighed. Der er brug for at overgive sig, undlade at vurdere, være åben og lade livet udfolde sig i stedet for at gøre modstand mod det. Og der er brug for evnen til at holde alting i din videns kærlige omfavnelse. Alle disse egenskaber er meget tættere forbundet med det kvindelige princip. Hvor sindets energi er hård og stiv, er værens energi blød og eftergivende, og dog er den uendeligt mere kraftfuld end sindet. Sindet kontrollerer vores civilisation, mens væren kontrollerer hele livet på vores jord og alle andre steder. Væren er selve den intelligens, hvis synlige manifestation er det fysiske univers. Skønt kvinder er potentielt nærmere på den, kan mænd også komme i kontakt med den i sig selv. På nuværende tidspunkt er det alt overvejende flertal af både mænd og kvinder stadig fastholdt i sindets greb. De identificerer sig med tankerne og smertekroppen. Det er selvfølgelig det, der hindrer oplysning og kærlighedens blomstring. Generelt set er den største hindring for mænd det tænkende sind, og den største hindring for kvinder smertekroppen. Selvom det modsat kan være sandt i visse individuelle tilfælde, og de to faktorer i visse andre tilfælde kan være lige stærke. At opløse kvindernes kollektive smertekrop. Hvorfor er smertekroppen en større hindring for kvinder? Smertekroppen har oftest både et kollektivt og et individuelt aspekt. Det individuelle aspekt er de akkumulerede rester af den følelsesmæssige smerte, man har oplevet i sin individuelle fortid. Det kollektive aspekt er den smerte, der har akkumuleret sig i menneskets kollektive psyke gennem tusinder af år. Fra sygdom, tortur, krig, mord, grusomhed, vanvid osv. Et hvert menneskes individuelle smertekrop har også del i denne kollektive smertekrop. Der er forskellige tråde i den kollektive smertekrop. For eksempel har visse racer eller lande, hvor der er ekstreme former for strid og vold, en tungere kollektiv smertekrop end andre. Enhver med en stærk smertekrop, som ikke har nok bevidsthed til at holde op med at identificere sig med den, vil ikke alene til stadighed eller periodisk være tvunget til at genopleve sin følelsesmæssige smerte, men kan også nemt blive enten udøver af eller offer for vold, alt afhængig af, om vedkommendes smertekrop mest er aktiv eller passiv. På den anden side kan de også være potentielt tættere på oplysning. Selvfølgelig realiseres dette potentiale ikke nødvendigvis, men hvis du er fanget i et mareridt, er du sandsynligvis stærkere motiveret til at vågne, end et menneske, der bare er fanget i en almindelig drøms op- og nedtur. Enhver kvinde har, ud over sin individuelle smertekrop, del i det, man kunne kalde kvindernes kollektive smertekrop, medmindre hun er fuldt bevidst. Den består af den akkumulerede smerte, kvinder har lidt, dels gennem mandens undertrykkelse af det kvindelige, dels gennem slaveri, udnyttelse, voldtægt, børnefødsler, tab af børn osv. gennem tusinder af år. Den følelsesmæssige eller fysiske smerte, mange kvinder oplever før og under menstruation, er det kollektive aspekt af smertekroppen, der vågner fra sin latente tilstand på det tidspunkt, selvom den også kan blive sat i gang på andre tidspunkter. Den hindrer livsenergiens frie strøm i kroppen, og menstruationen er et fysisk udtryk for denne strøm. Lad os et øjeblik opholde os ved det at se på, hvordan det kan være en mulighed for oplysning. Ofte overtager smertekroppen kontrollen med en kvinde på dette tidspunkt. Den har en ekstremt stærk energiladning, der nemt kan trække dig ned i ubevidst identifikation med den. Du er så aktivt besat af et energifelt, der udfylder dit indre rum og foregiver at være dig, men selvfølgelig er det overhovedet ikke dig. Det taler gennem dig, handler gennem dig, tænker gennem dig. Det skaber negative situationer i dit liv, så det kan suge næring fra energien i dem. Det ønsker mere smerte, ligegyldigt i hvilken form. Jeg har allerede beskrevet denne proces. Den kan være ondskabsfuld og destruktiv. Den er ren smerte, fortidens smerte, og den er ikke dig. Antallet af kvinder, der nu nærmer sig den fuldt bevidste tilstand, er allerede større end antallet af mænd, der gør det. Og det vil stige endnu hurtigere i de kommende år. Måske indhenter mændene dem til sidst, men i lang tid vil der være en kløft mellem mænds og kvinders bevidsthed. Kvinderne er ved at genvinde den funktion, som de er født med, og den kommer derfor mere naturligt til dem end mænd. Funktionen er at være en bro mellem den manifesterede verden og det umanifesterede, mellem fysisk stof og ånd. Din hovedopgave som kvinde er nu at forvandle smertekroppen, så den ikke længere står mellem dig og dit sande selv, essensen af, hvem du er. Selvfølgelig skal du også klare den anden forhindring for oplysning, der er sindet og dets tanker, men det intense nærvær, du skaber, når du arbejder med smertekroppen, vil også gøre dig fri af identifikationen med sindet. Det første, du skal huske er, så længe du giver dig selv en identitet gennem smerten, kan du ikke gøre dig fri af den. Så længe en del af din oplevelse af din identitet bygger på din følelsesmæssige smerte, vil du ubevidst gøre modstand mod eller sabotere et hvert forsøg, du gør på at helbrede denne smerte. Hvorfor? Helt enkelt, fordi du ønsker at holde dig intakt, og smerten er blevet til en væsentlig del af dig. Det er en ubevidst proces, og den eneste måde at overvinde den på er at gøre den bevidst. Det kan være en chokerende indsigt pludselig at forstå, at du er eller har været knyttet til din smerte. I det øjeblik, du ser det, har du ophævet tilknytningen. Smertekroppen er et energifelt, der næsten er som et væsen, der midlertidigt har taget bolig i dit indre rum. Det er livsenergi, der er blevet fanget. Energi, der ikke længere strømmer frit. Selvfølgelig eksisterer smertekroppen på grund af bestemte ting, der er sket i fortiden. Den er fortiden, der lever i dig nu. Og hvis du identificerer dig med den, identificerer du dig med fortiden. Identiteten som offer er overbevisningen om, at fortiden har mere kraft end nuet, hvilket er det modsatte af sandheden. Det er overbevisningen om, at andre mennesker og det, de har gjort mod dig, er årsagen til, hvem du er nu. Årsagen til din følelsesmæssige smerte og din manglende evne til at være dit sande selv. Sandheden er, at den eneste kraft, der findes, er indeholdt i dette nu. Det er kraften i dit nærvær. Når du først ved det, ser du også, at du er ansvarlig for din indre tilstand nu. Og det er der ingen andre, der er. Og at fortiden ikke kan sejre over nuets kraft. Pausetegn. Det er altså identifikationen, der hindrer dig i at gøre op med smertekroppen. Nogle kvinder, der allerede er bevidste nok til at have givet slip på deres offeridentitet på det individuelle plan, holder stadig fast i en kollektiv offeridentitet, nemlig hvad mænd har gjort mod kvinder. De har ret, men de tager også fejl. De har ret for så vidt, at den kollektive kvindelige smertekrop for en stor del stammer fra mænds vold begået mod kvinder og fra undertrykkelse af det kvindelige princip på hele jorden i årtusinder. Men de tager fejl, hvis de opnår identitet ud fra denne kendsgerning, og derved holder sig selv fanget i en kollektiv offeridentitet. Hvis en kvinde stadig holder fast i vrede, modvilje og fordømmelse, holder hun også fast i sin smertekrop. Det kan give hende en tryg følelse af identitet og solidaritet med andre kvinder. Men det holder hende som fange af fortiden og blokerer for den fulde adgang til hendes essens og sande kraft. Hvis kvinder isolerer sig fra mænd, skaber det en følelse af adskillelse, og derfor styrker det egoet. Og jo stærkere egoet er, jo fjernere er du fra din sande natur. Derfor skal du ikke bruge smertekroppen til at give dig selv identitet. Brug den i stedet til at blive oplyst. Forvandl den til bevidsthed. Et af de bedste tidspunkter for det er under menstruationen. Jeg er overbevist om, at mange kvinder i de kommende år vil gå ind i den fuldt bevidste tilstand under deres menstruation. I almindelighed er det for mange kvinder et tidspunkt med ubevidsthed, fordi den kollektive kvindelige smertekrop tager kontrollen over dem. Men når du først har nået et vist bevidsthedsniveau, kan du vende det om, så du i stedet for at være ubevidst, bliver mere bevidst. Jeg har allerede beskrevet den grundlæggende proces, men lad mig gennemgå den igen, denne gang med særlig vægt på den kollektive kvindelige smertekrop. Når du ved, at menstruationen nærmer sig, men før du føler de første tegn på det, der ofte kaldes præmenstruelle spændinger, og som er den kollektive kvindelige smertekrop, der vågner, skal du være meget opmærksom og være så kropsbevidst som muligt. Når det første tegn viser sig, skal du være opmærksom nok til at fange det, før det overtager kontrollen med dig. Det første tegn kan f.eks. være en pludselig stærk irritation eller et vredesudbrud, eller det kan være et rent fysisk symptom. Ligegyldigt hvad det er, skal du fange det, før det kan overtage kontrollen med dine tanker eller din adfærd. Det betyder ganske enkelt, at du skal rette din opmærksomheds søgelys mod det. Hvis det er en følelse, så føl den stærke energiladning bag den. Vid, at det er smertekroppen. Vær samtidig din viden. Det vil sige, vær opmærksom på dit bevidste nærvær og føl dets kraft. Enhver følelse, du giver dit nærvær, vil hurtigt falde til ro og forvandles. Hvis det er et rent kropsligt symptom, vil den opmærksomhed, du giver det, hindre det i at blive til en følelse eller en tanke. Fortsæt derefter med at være vågen og vent på det næste tegn fra smertekroppen. Når det kommer, så fang det igen på samme måde som før. Senere, når smertekroppen helt er vågnet fra sin latente tilstand, kan du opleve en betydelig forstyrrelse af din indre tilstand, måske i flere dage. Ligegyldigt hvilken form dette tager, skal du forblive nærværende. Giv det din fulde opmærksomhed. Iagttag forstyrrelsen i dig selv. Vid, at den er der. Fasthold denne viden og vær denne viden. Husk ikke at lade smertekroppen bruge sindet og overtage kontrollen med dine tanker. Iagttag den. Føl dens energi direkte i din krop. Som du ved, betyder fuld opmærksomhed, fuld accept. Gennem vedholdende opmærksomhed og dermed accept, sker der en forvandling. Smertekroppen forvandles til strålende bevidsthed. Ligesom et stykke træ, der anbringes i eller nær ved ild, selv forvandles til ild. Menstruationen er så ikke bare et glædesfyldt og tilfredsstillende udtryk for din kvindelighed, men også en hellig tid med forvandling, hvor du føder en ny bevidsthed. Din sande natur skinner så igennem, både i sit kvindelige aspekt som gudinden, og i sit transcendente aspekt som den guddommelige væren, du er hinsides dualiteten mellem mand og kvinde. Hvis din mandlige partner er bevidst nok, kan han hjælpe dig med den praksis, jeg lige har beskrevet, ved at fastholde frekvensen af intenst nærvær netop i denne periode. Hvis han er nærværende, hver gang du falder tilbage til ubevidst identifikation med smertekroppen, hvilket kan og vil ske i begyndelsen, er du i stand til hurtigt at genforenes med ham i denne tilstand af nærvær. Det betyder, at hver gang smertekroppen midlertidigt overtager kontrollen, hvad enten det sker under menstruationen eller på andre tidspunkter, antager din partner ikke fejlagtigt smertekroppen for at være dig. Selv hvis smertekroppen angriber ham, som den sandsynligvis gør, reagerer han ikke på den, som om den var dig ved at trække sig tilbage eller stille et eller andet forsvar op. Han fastholder tilstanden af intenst nærvær. Der behøves intet andet for, at forvandlingen kan ske. På andre tidspunkter er du i stand til at gøre det samme for ham, eller til at hjælpe ham med at generobre bevidsthed fra sindet ved at rette hans opmærksomhed mod at være her og nu, hver gang han identificerer sig med sindet. På denne måde vil der opstå et permanent energifelt af ren og høj frekvens mellem jer. Ingen illusioner, ingen smerte, ingen konflikter, intet, der ikke er dig, og intet, der ikke er kærlighed, kan overleve i dette energifelt. Det er opfyldelsen af det guddommelige, transpersonlige formål med jeres forhold. Det bliver en virvel af bevidsthed, der trækker mange andre med. Pausetegn. Opgiv dit forhold til dig selv. Når man er fuldt bevidst, vil man så stadig have behov for et parforhold. Vil en mand stadig føle sig draget af en kvinde? Vil en kvinde stadig føle sig ufuldstændig uden en mand? Hvad enten du er oplyst eller ej, er du enten mand eller kvinde, så på din ydre forms plan er du ikke fuldstændig. Du er den ene halvdel af helheden. Denne ufuldstændighed føles ligegyldigt, hvor bevidst du er, som en tiltrækning mellem mand og kvinde, en tiltrækning til den modsatte energipol. Men i tilstanden, hvor du har forbindelse til dit indre, føles denne tiltrækning et sted på overfladen eller i periferien af dit liv. Alt, hvad der sker med dig i den tilstand, føles som noget i den retning. Hele verden forekommer som krusninger på overfladen af et kæmpestort og dybt hav. Du er dette hav, og selvfølgelig også krusningerne, men du er en krusning, der har indset sin sande identitet som havet, og sammenlignet med havets storhed og dybde, er den verden, der består af bølger og krusninger, ikke særlig vigtig. Det betyder ikke, at du ikke har dybe forhold til andre mennesker eller til din partner. Faktisk kan du kun have dybe forhold, hvis du er bevidst om væren. Når du kommer fra væren, er du i stand til at se bag de ydre formers slør. I væren er mand og kvinde ét. Din ydre form kan fortsat have visse behov, men væren har ingen behov. Den er allerede fuldstændig og hel. Hvis disse behov opfyldes, er det smukt, men om de opfyldes eller ej, gør ingen forskel for din dybe indre tilstand. Derfor er det helt muligt for et oplyst menneske at have en følelse af mangel eller ufuldstændighed på det ydre plan, hvis behovet for den mandlige eller kvindelige polaritet ikke opfyldes, men samtidig være totalt fuldkommen, tilfreds og fredfyldt i sit indre. Er det en hjælp eller en hindring at være homoseksuel, når man søger oplysningstilstanden, eller gør det ingen forskel? Når du nærmer dig voksenalderen, kan din usikkerhed over for din seksualitet og den efterfølgende forståelse af, at du er anderledes end andre, tvinge dig til at ophæve identifikationen med socialt betingede tanke- og adfærdsmønstre. Det vil automatisk hæve dit bevidsthedsniveau over den ubevidste majoritet, hvis medlemmer, uden at stille spørgsmål, accepterer alle de medfødte mønstre. På den måde kan det være en hjælp at være homoseksuel. At være outsider til en vis grad, en der ikke passer ind, eller som bliver afvist af andre af en eller anden grund, gør livet svært. Men det giver dig også en fordel med hensyn til at blive oplyst. Det ophæver din ubevidsthed, næsten gennem tvang. Men hvis du på den anden side udvikler en identitetsfølelse, der bygger på, at du er homoseksuel, er du sluppet ud af en fælde, kun for at falde i en anden. Du spiller roller og spil, der er dikteret af et mentalt billede, du har af dig selv som homoseksuel. Du bliver ubevidst, du bliver uægte. Neden under dit egos maske er du meget utilfreds. Hvis det sker for dig, er det blevet en hindring, at du er homoseksuel. Men du får selvfølgelig altid en ny chance. Akut utilfredshed kan være en vigtig impuls til at vågne op. Er det ikke sandt, at man skal have et godt forhold til sig selv og elske sig selv, før man kan have et tilfredsstillende forhold til et andet menneske? Hvis du ikke kan slappe af sammen med dig selv, når du er alene, søger du efter et forhold til at dække over din uro. Du kan være sikker på, at denne uro så vil komme igen i forholdet under en eller anden form, og du vil så sandsynligvis gøre din partner ansvarlig for den. Alt, hvad du i virkeligheden behøver at gøre, er at acceptere dette øjeblik fuldt ud. Så er du afslappet her og nu, og har det godt med dig selv. Men behøver du overhovedet at have et forhold til dig selv? Hvorfor kan du ikke bare være dig selv? Når du har et forhold til dig selv, har du spaltet dig selv op i to. Jeg og mig selv. Subjekt og objekt. Denne dualitet, der er skabt af sindet, er den grundlæggende årsag til alle unødvendige kompleksiteter, til alle problemer og konflikter i dit liv. I den oplyste tilstand er du dig selv. Dig og dig selv smelter sammen til én. Du vurderer ikke dig selv. Du føler ikke medlidenhed med dig selv. Du er ikke stolt af dig selv. Du elsker ikke dig selv. Du hader ikke dig selv, osv. Spaltningen, der er skabt af den selvreflekterende bevidsthed, helbredes og dens forbandelse hæves. Der er ikke længere noget selv, du skal beskytte, forsvare eller give næring. Når du er oplyst, er der ét forhold, du ikke længere har, nemlig forholdet til dig selv. Når du først har opgivet det, er alle andre forhold kærlighedsforhold.